Areena. Politiikka Radio.
Lajikato, luonnon köyhtyminen, sukupuutot, ilmastonmuutos. Näitä kaikkia pidetään laajasti ihmisen toiminnan suorina seurauksina. Mutta mikä on lajikadon tai ilmastonmuutoksen kytkös talouskasvuun? Ovatko ne suora seuraus harjoitetusta talouspolitiikasta, josta puuttuu luonnon hintalappu? Ja jos luontokato on suora seuraus talouspolitiikasta, niin missä viipyy tällainen luonnon hintalappu? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Anni Huhtala.
Kiitos.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija. Ja Anni, olet tutkinut kaivospolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa, energiapolitiikkaa, tavallaan laajassa mielessä talouskasvun ja ympäristön suhdetta, niin luit varmaan innolla Iso-Britannian valtiovarainministeriön tilaamaa Cambridgein yliopistossa vaikuttavan professori Sir Partha Dasguptan raporttia. Riippumaton globaali arvio luonnon monimuotoisuuden taloustieteestä olisi suomennettuna tämän raportin nimi. Ja tässähän esitetään tavallaan tällainen hätähuuto tai jonkinnäköinen teesi siitä, kuinka tälle luonnolle tarvittaisiin osana talousteoreettista tai talouspoliittista keskustelua jonkinnäköinen hintalappu, jotta nämä meidän aikamme kasvumallit olisivat sitten ympäristön kannalta myöskin kestävämpiä, niin oli kiinnostavaa luottavaa varmasti sinullekin, eikö totta?
Kyllä, joo, koska tämä hintalappu on ehkä nyt se yksinkertaistus asiasta, mutta että se pääviesti on, että luonnolla on arvo, joka me ei välttämättä nähdä markkinahinnoissa. Ja siksi meillä taloudellinen päätöksenteko vääristyy ja voi käydä niin, että luonnon kantokyky vaarantuu ihan lopullisesti ja silloin ei talouskaan enää voi hyvin.
Pidätkö tätä raporttia hyvinkin ajankohtaisena juuri nyt ja juuri tässä ajassa?
No onhan se sillä lailla poliittisesti tosi tärkeä, koska ilmastonmuutos on saanut kaikki valtiot huolestumaan siitä, että miten ihmisen hyvinvoinnin käy. Ja ilmastoneuvottelut on sitten prosessi, joka on käynyt vuosikausia ja tänä vuonnakin sitten palataan kansainvälisessä politiikassa sekä näiden ilmastoneuvotteluiden yhteydessä että sitten luonnon monimuotoisuudesta tehdyn suojelusopimuksen neuvottelukierrokseen, että sikäli tämä on evästystä näihin neuvotteluihin.
Niin, todellakin tänä vuonna maailmalla pitäisi päättää toimista sekä tämän lajikadon hillitsemisen suhteen että myös tämän ilmastonmuutoksen etenemisen hillitsemisen suhteen. Oliko nämä nyt sitten tavallaan taustalla vaikuttavia motiiveja mahdollisesti Britannian valtiovarainministeriölle tilata tällainen raportti siitä, että mikä olisi tämän luonnon monimuotoisuuden ikään kuin rooli osana tällaista talouspoliittista keskustelua?
No kyllä mä uskon niin, tämä luonnon monimuotoisuuden raporttihan on tavallaan sen esikuva on brittihallinnon 15 vuotta sitten tilaama vastaavan tyyppinen raportti, Sternin raportti ilmastonmuutoksesta. Ja sillä tavalla, että vaikka tämä luonnon monimuotoisuuden raportti tilattiin jo pari vuotta sitten, eli silloin oli Mayn pääministerikausi, mutta oli jo näkyvissä, että ehkä Britannia sitten haluaa jonkunlaista nyt kun sitten EU:sta on irronnut, niin johtajuutta maailman politiikassa asiassa, joka on sitten kuitenkin koko maapallon asukkaille tärkeä.
Aivan, joo. Tosissaan tämä tavallaan Global Britain-ajatus nyt, kun britit etsivät paikkaansa EU-ulkopuolella, haluavat olla osallisia näissä globaaleissa keskustelussa, mutta tosissaan tämä Sternin raportti, niin tässä on tavallaan ikään kuin hieman jo perinteitä Britannialla osana tällaisia luontoon liittyviä globaaleita keskusteluita.
Kyllä, koska se Sternin raportti, niin sehän sai valtavasti huomiota, ei ainoastaan vaan niin kuin poliittisessa keskustelussa, mutta että myös taloustieteen piirissä, että miten meidän pitäisi alkaa ottaa näitä ympäristökysymyksiä huomioon. Ja sillä tavalla se oli kovin vaikutusvaltainen ja siitä aika pitkälle se viesti varmaan oli selvää, että nyt täytyy saada hinta hiilidioksidille ja se on yksi tapa sitten kannustaa yrityksiä ja taloudellista toimintaa puhtaan teknologian käyttöön. Ja nyt sitten varmaan ajatellaan, että luonnon monimuotoisuus on astetta hankalampi ongelma, kun meillä ei ole pelkkä yksittäinen hiilidioksidipäästö, vaan me ajatellaan ihan kaikkea mahdollista päästöä ja kuormitusta ja miten niin kuin luonnon kantokyky kestää sen, että ihminen toiminnallaan aiheuttaa vaurioita ekosysteemiin, jotka kuitenkin kannattelee meidän elämää sitten loppuviimeksi. Et meillä on aika tärkeä puhdas ilma ja juomavesi ja jos me tämä pääomaperusta tuhotaan, niin sit se on vähän myöhäistä katua, jos näin pääsee käymään, että ekosysteemit romahtaa.
Aivan. Siis onko todella niin, että jos mennään tähän talousteoreettiseen tai taloustieteelliseen keskusteluun ja siihen keskusteluun, että minkälainen esimerkiksi tämä luonnon hintalappu pitäisi olla osana talousteoreettisia kasvumalleja tai minkälaisen maailmankuvan tai politiikkasuunnan nykyiset pitkään vallalla olleet kasvumallit meille tarjoavat, niin onko niin, että tämä ilmastonmuutoksen tavallaan hillintä on niin kuin jossain määrin niin kuin yksinkertainen harjoitus niin kuin taloustieteen näkökulmasta, jos sitä vertaa tähän niin kuin luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen tai lajikatoon tai sukupuuttoihin, jotka näyttävät olevan suoraa seurausta ihmisen toiminnasta?
No siinä mielessä, että ilmastonmuutos, me nähdään jo sen seurauksia, niin sen takia me aletaan ottaa se vakavasti. Sään nämä ääriilmiöt, kuivuus, ja me nähdään, että siitä on haittaa ihmisen toiminnalle ja taloudelle. Ja sitten kun nämä tuotiin tässä Sternin kasvuraportissa, kasvua se kosketteli, että miten talouskasvulla sitten voidaan kuitenkin niin kuin turvata se meidän pitkän aikavälin hyvinvointi, jos me otetaan nämä hiilidioksidipäästöt huomioon. Ja nyt sitten Dasgupta vähän kritisoi, että se yksinkertaisesti ehkä sitä meidän käsitystä, että jos me vaan fokusoidaan tähden yhteen päästöön ja ajatellaan, että me saadaan joko verolla tai päästökaupalla hinta hiilidioksidille, niin sitten uuden teknologian avulla saadaan kuitenkin tämä ongelma hoidettua sillä tavalla, että kun satsataan vaan riittävästi tuotannollista pääomaa puhtaaseen teknologiaan, niin sitten ikään kuin meillä ei sitten olisi enää luonnossa muita rajoitteita sille kasvulle. Mm. Että kasvu ei sinänsä ole paha asia, mutta jos se tapahtuu sillä tavalla, että me syödään semmoista pääomaa, joka on kuitenkin ihmisen elämisen kannalta tärkeää.
Aivan. Eli nyt pääsemmekin tähän tavallaan tämän Dasguptan raportin tavallaan teesien kovaan ytimeen. Eli korjaa, jos olen väärässä, jaoin itse tätä niin kuin hieman kahteen puoleen, että on tämä kohta yksi, joka on tavallaan tämä kysymys siitä, että luonnolle tarvitaan hintalappu, koska talous ja elämämme laajasti ja hyvinvointimme on täysin riippuvaista luonnosta. Olemmehan osa luontoa. Tämä on tämä yksi puoli ja sitten tämä toinen näkemys, että nyt tarvittaisiin tavallaan taloudellisen onnistumisen mittareille suuri muutos. Meneekö se jotenkin tuohon suuntaan tämän raportin ikään kuin sisältö?
Joo, tuo hintalappu on mua ruvennut ehkä ärsyttämään, koska se on yksinkertaistus, koska Partha Dasguptakin korostaa sitä, että nyt ei ole kyse siitä, että me ruvetaan jotenkin hinnoittelemaan nyt sitten luontoa, että me katsotaan, että otetaan sieltä jotain eläinlajeja tai sitten mietitään, että mikä on jonkun kalavarantojen arvo hinnoittelemalla se, vaan se, että meidän täytyy tajuta se arvo ilman, että me pystytään kaikkea hinnoittelemaan, koska se perimmäinen ongelma, miksi taloudessa käy näin, että me ei piitata ehkä siitä, että me ylikulutetaan luontoa, on, että me ei jouduta maksamaan sitä siinä semmoisissa tuotteissa ja hyödykkeissä, joita me käytetään ja joiden valmistaminen kuormittaa sitä luontoa. Mm. Et siinä mielessä se hintalappu osuu oikeaan, mutta että tavallaan meidän on niin kuin mahdotonta hinnoitella kaikkia niitä ekosysteemipalveluita, joihin olennaisesti tämä luonnon monimuotoisuus liittyy. Mm. Eli että se, että kun me kuormitetaan luontoa, sinne päästetään ilmaan päästöjä tai vesistöön tai sitten jätteitä, niin luonto yrittää kaikin tavoin hajottaa näitä jätteitä ja tehdä meille mahdolliseksi sen, että me pystyttäisiin jatkamaan tätä kuormittavaa toimintaa. Mutta jossain tulee raja vastaan, että sitten ei enää pysty.
Aivan. Niin, ja onko sitten juuri niin, että juuri tämän takia tai tämän ongelman takia tarvitaan tavallaan kriteeristö, jossa näitä taloudellisen onnistumisen mittareita pitäisi muuttaa siitä, mitä ne ovat niin kuin tällä hetkellä tai mihin ne ovat kannustaneet tässä monta vuosikymmentä?
Juuri näin, ja erityisesti nyt sitten tähän bruttokansantuotteeseen ja sen kasvuun on kiinnitetty huomiota, koska siinähän pystytään vaan mittaamaan tuotannon volyymiä. Että eihän taloustieteilijätkään koskaan tarkoittanut sitä miksikään hyvinvoinnin mitaksi, vaan katsotaan vaan, että minkälainen niin kuin on toimeliaisuus taloudessa ja mitä me pystytään sitten kuluttamaan, ja sitten se tuotannon arvo on se, mitä me saadaan aikaiseksi vuosittain. Ja se voi olla erittäin hyvä mittari mittaamaan just tällaista asiaa ja lyhyellä tähtäimellä. Mutta sitten kun me ajatellaan pitkällä tähtäimellä sitä talouskasvua, niin se koko talouskasvun ajatushan lähtee siitä, että me yritettäisiin turvata ihmisille myös tulevaisuudessa se, että me pärjätään. Ja sen takia siinä yhteydessä puhutaan pääomista ja investoinneista, ja se on olennaisen tärkeää. Mutta sitten jos me unohdetaan nämä investoinnit luontoon, eli että samalla tavalla kun me investoidaan tuotannolliseen toimintaan tai sitten me ajatellaan koneita ja laitteita ja sitten toisaalta me investoidaan siihen, että ihmiset on fiksuja, ne kouluttautuu ja sitten ne osaa, eli että meillä on inhimillistä pääomaa. Mutta jos me kokonaan sitten laiminlyödään, että meillä on vielä tämä yksi varallisuusmuoto, joka on luonto, ja me ei siihen tehdä ollenkaan investointia, päinvastoin syödään koko ajan sitä pääomaa. Niin sen takia on kiinnostavaa, että miksi kun me tutkitaan kasvua, niin silloin BKT ei anna meille fiksua kuvaa siitä, että miten elinvoimissa me voidaan olla sitten pitkällä aikavälillä.
Tämä BKT, se on hyvin, hyvin keskeinen mittari edelleen. Se hallitsee keskustelua, talouspoliittista keskustelua, jos puhutaan valtioiden kansantalouksista tai sitten ihan globaalin talouden tuotoksista.
Näin on, ja se tuli varmaan hyvään tarpeeseen toisen maailmansodan jälkeen. Me haluttiin tietää, että miten niin kuin resurssit on taloudessa käytössä, ja sitä ajateltiin siihen talouspoliittiseen tarpeeseen. Oli paljon työttömyyttä, meidän piti rakentaa sellaista tulevaisuutta, jossa ihmiset pärjää ja voi hyvin. Ja yksi tapa on sitten mitata, että mitä niillä talouden resursseilla saadaan sitten aikaiseksi. Mutta nyt se keskustelu on silleen vääristynyt, että sitten kun me puhutaan pitkästä aikavälistä, ja se on se, missä sitten niin kuin ympäristölle voi käydä huonosti. Ja se ei ole mukana BKT-mittarissa. Jos me unohdetaan kokonaan tämmöinen varallisuuserä ja ajatellaan, että me syödään se loppuun. Ja sitten me kuvitellaan, että se talouskasvu on saavutettu ilman, että samaan aikaan me ollaan toisen tyyppistä pääomaa varantoa, tätä luontoa syöty niin paljon, että se ei ole enää elinvoimainen. Niin tämä on se pitkän välin kasvun mittauksen ongelma.
Eli onko tilanne tavallaan tällä hetkellä tai ollut jo pitkään sellainen, että me todellakin tarvittaisiin täysin uudenlainen mittaristo mittaamaan taloudellista hyvinvointia tässä maailmassa?
No niitähän, että silloin kun me puhutaan hyvinvoinnin mittaamisesta, niin BKT-mittari ei, niin kuin mä sanoin, ei taloustieteet ajattele, että se on koskaan niin kuin hyvinvoinnin mitta ollutkaan, vaan sen tuotannon volyymin mitta. Ja sen takia on rinnalle kehitetty näitä onnellisuusindeksejä, on kaikenlaista. Ja sitten myös tämän luonnon hyväksikäytön ja kuormituksen osalta niin on myös kehitetty mittareita, jotka jopa tämä BKT:n rinnalle, että me katsottaisiin, että miten niin kuin meidän pitäisi ottaa tämä luonnon kuluminen huomioon. Mutta itse asiassa Dasgupta on sitä mieltä, että se, että me luetaan sitä säätämään sitä BKT-mittaria joksikin niin kuin ympäristökorjatuksi BKT-mittariksi, niin ei poista sitä ongelmaa, vaan että meidän pitäisi sitä ajattelumallia muuttaa, ja silloin tässä puhutaankin, he käyttää termiä tämmöinen kattava varallisuus. Ja silloin se varallisuus on näitä pääomavarantoja, joissa on tämä mainittu inhimillinen pääoma, se mitä me osataan ja pystytään ihmisinä tekemään ja aikaansaamaan. Ja sitten tämä tuotannollinen, että me investoidaan koneisiin ja laitteisiin. Mutta sitten meillä pitäisi olla myös mittari sille, että paitsi että me käytetään luontoa raaka-ainevarantona ja suoraan saadaan, mutta että sitten hyödytään näistä ekosysteemipalveluista. Ja kun se on tämmöinen tavallaan pääoma-assettivaranto, niin se, että jos se koko ajan hupenee, niin silloin meidän talouspolitiikka on vääränlaista, koska me ei hoksata sitä muutosta. Ja siksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, että miten nämä varallisuuden muodot kehittyy. Ja sen perusteella sitten aina, kun me mietitään investointeja, niin onko niistä jotain haitallisia seurauksia luontopääomalle?
Eli nyt pitäisi tavallaan ravistella ihan näitä meidän peruskäsitteitämme siitä, miten ajattelemme, suunnata siis huomio siihen, että miten tämän luonnon pääomavaranto kehittyy, nostaa se tavallaan niin kuin isoksi osaksi tätä muuta kokonaisuutta ja tavallaan, että se on puuttunut sieltä kokonaan. Näinkö?
Tämäkö juuri se? Näin. Juuri
Das Guptan viesti on.
Näin. Että toisaalta vaikka niin tuossa vähän Das Gupta ja kumppanit kritisoi sitä, että käyttää esimerkkiä tätä ilmastonmuutosta, että nyt se on tämä keskustelu keskittynyt siihen, että me saadaan hiilidioksidille hinta, verot ja, tai jotkut muut kannisteet, ettei niitä saada aikaan. Niin kuitenkin se on jo semmoinen mittari, jossa me ajatellaan, että olisi vaikea kuvitella sellaista maata, joka talouspolitiikalla haluaisi ehdoin tahdoin edistää investointeja, jotka lisää hiilidioksidipäästöjä. Ja nyt sitten se ongelma on, että kun se luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on paljon monisyisempi ongelma, sisältää paljon muita päästöjä ja sitä on vaikea kuvata, niin tämmöisissä yhteyksissä, kun investoidaan, niin pitäisi ajatella, että mitkä nämä on nämä seuraukset. Kulutetaanko me luonnonvaroja liikaa, millä tavalla sitten luonnon kantokyky vaurioituu ja onko se mittari sitten joku ekologinen jalanjälki. Tämä on se vaikeus, että miten me otetaan se huomioon.
No minkälaisia, ehdottaako Das Gupta jonkinnäköisiä mittaristoja?
No ehkä se lähtee enemmän siitä, että miten me voitaisiin nämä, mitä taloustieteessä kutsutaan sitten ulkoisvaikutukset, jollain tavalla sisäistää tähän taloudelliseen päätöksentekoon. Ja nyt mä tarkoitan siis sitä, että lopputuotteen hinta, että kun me ei nähdä siitä, että mitä haittaa on aiheutunut luonnolle, niin jos sen tuotannossa, missä tahansa sen tuotantovaiheessa on syntynyt päästöjä tai jotain muuta haittaa, niin yksi mahdollisuus on, että me voidaan käyttää haittaveroja, mutta sitten toisaalta meidän kannusteetkin voi olla rakentuneet silleen, että me jaetaan tukia ja subventoidaan semmoista tuotantotoimintaa, joka on kuitenkin luonnon kannalta haitallista. Mm. Että ehkä ensisijaisesti olisi helpompi lähteä liikkeelle siitä, että me katsottaisiin, että minkälaiset väärät kannusteet meillä on alkujaan, että onko niinku verotus kohdallaan ja verotetaanko oikeita asioita ja mitä pitäisi tukea. Mutta sitten myös, että se investointi siihen luontopääomaan voi edellyttää sitä, että meidän pitää suojella varsinaisesti luontoa.
Poimitaanko tässä raportissa erityisesti esiin jotain tiettyjä kannustimia? Ikään kuin erityisen haitallisena tai sitten toisaalta uudenlaisia kannustimia erityisen myönteisenä?
No varmaan erityisen haitallisia on nämä tuet fossiilisten polttoaineiden käytölle esimerkiksi, jotka sitten niin kuin suoraan vaikuttaa sitten siihen, että päästöt lisääntyy, jos niiden käyttöä lisätään ja maailmalla edelleen aika vahvoja tukia näille polttoaineille on. Sitten toisaalta me voidaan ajatella, että mikä tulee ehkä lähemmäs Suomeekin, niin maataloudessa meillä on aika mittavia tukijärjestelmiä ja ne ei kaikki ole ihan sitten linjassa sen kanssa, että me vaalittaisiin sitä maaperän hyväkuntoisena pitämistä, vaan päinvastoin me voidaan köyhdyttää sitä monokulttuurilla ja sitten toisaalta niin monessa tuotannon toiminnassa silti on edelleen niin kuin aika ilmasta saastuttaa.
Politiikka Radio.
Näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään puhutaan lajikadosta, puhutaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä, ilmastonmuutoksesta, sukupuutoista. Pohjalla on Cambridgein yliopistossa vaikuttavan professori Sir Partha Dasguptan raportti, jonka Iso-Britannian valtiovarainministeriö tilasi mieheltä. Siinä käsitellään tätä luonnon monimuotoisuuden osuutta osana taloustiedettä. Ja tämä on ajankohtainen teema. Tänä vuonna maailmalla pitäisi päättää toimista, joilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta tai yritetään hillitä tätä lajikatoa. Mutta Anni, pidätkö tätä Dasguptan raporttia noin kuin sisällöllisesti radikaalina tai havahduttavana?
No on se siinä mielessä, että jos me ajatellaan ihan taloustieteilijöinä, että miten me on ajateltu näitä kasvumalleja, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin me ollaan ajateltu luontoa ehkä luonnonvarojen kautta ja luonnonvarojen riittävyyden, että siitä käytiin pitkä keskustelu varsinkin 70-luvulla, kun tuli tämä Rooman klubin kasvurajat-raportti. Ja sillä tavalla taloustieteessäkin on huomioitu tämä luonnonvarojen rajallisuus, mutta sitten se, että millä tavalla se on radikaali, niin tämä luonnon monimuotoisuus itse asiassa vaikuttaa siihen, että mikä tämän talouden kokonaistuottavuus on. Ja se voi olla aika merkittävä rajaava tekijä, koska se vaikuttaa siihen, että jos me satsataan teknologiseen kehitykseen, me ei silti voida täysin korvata sitä luonnon panosta, joka on sitten tämän resilienssin ja niiden ekosysteemipalveluiden kautta. Ja jos käy niin, että me ei automaattisesti pystytäkään sillä teknologisella kehityksellä korjaamaan kaikkia toiminnan aiheuttavia haittoja luonnolle, niin silloin me aletaan asettamaan kyseenalaiseksi se, että voidaanko me elää tällä tavalla. Että luonnon kantokyky kertakaikkiaan vaarantuu ja sitä kautta vaarantuu meidän elämä. Että kyse ei ole tavallaan semmoisesta, että jotenkin olisi, että nyt luonto haittaisi talouden toimintaa, vaan se pointti on, että jotta me voidaan elää ja olla täällä, niin meidän mitä suuremmassa määrin pitäisi ymmärtää tämä luonnon taloudellinen arvo.
Onko tämä tavallaan yksinkertaistettuna niin rankkaa talouskasvun kritiikkiä tämä raportti vai mitä kritiikkiä tämä on?
No ei se ole sillä lailla talouskasvu, koska eihän taloustieteilijä talouskasvu ole mikään itse tarkoitus, vaan me ollaan kiinnostuneita talouskasvusta sen takia, että me ajatellaan, että me mietitään koko ajan, että meidän kannattaa tehdä investointeja, jotta me voidaan pärjätä myös hyvin huomenna. Että jos me kulutetaan tänään kaikki, niin meille käy köpelösti huomenna. Ja silloin nämä investoinnit on tärkeitä. Me puhutaan koko ajan Suomessakin, että miksei ole tuotannollisia investointeja niin paljon kuin me haluttaisiin, tai sitten me tehdään päätöksiä, jossa me satsataan inhimilliseen pääomaan, eli osaamiseen ja koulutukseen. Mutta että nyt sitten se radikaali kritiikki on sitä, että semmoisia investointeja, jotka tapahtuisi sen luonnon kantokyvyn ylläpitämisen eteen, niin sellaisia me ei tehdä.
Sen kustannuksella.
Niin.
Miten tämä siis mainitsit 70-luvun Rooman klubinkin ja sitten on tämä aiemmin mainittu Sternin raportti, niin tavallaanhan tätä luonnon niin kuin osana talouspolitiikkaa tai osana talousteoreettisia malleja, kasvumalleja tai tällaisia talouspolitiikan paradigmoja, niin sitä on siis käsitelty kyllä. Tämä ei ole niin kuin uusi avaus.
No luonnonvarojen osalta on. Se, mikä tässä on uutta, sitten kun mennään ihan niihin teoreettisiin malleihin, on, että sitä, mikä me ollaan ajateltu, että mitä me ei oikeastaan osata selittää, että mikä on niin kuin se, että mistä kaikesta tämä meidän tuotantopanosten kokonaistuottavuus, mistä se syntyy. Ja me ajatellaan, että siihen just vaikuttaa se, että meillä on niin, että me tehdään innovaatioita ja meidän teknologia kehittyy. Mutta sitten se, että jos siihen malliin me sitten lisätään se, että tämä komponentti, joka me ei oikeastaan tiedetä, että kuinka suuresti se vaikuttaa sitten nämä eri tekijät siihen, että me kasvetaan, niin saadaan talouskasvua ja siinä onkin rajoittavana tekijänä tämä luonnon monimuotoisuus. Ja silloin ei ole, niin kuin, koska ollaan yritetty osoittaa, että talouskasvu on kestävää pitkän päälle, että me turvataan, että me ei törmätä siihen tilanteeseen, että me ollaan syöty kaikki pääomat, eikä olla mietitty huomista. Niin siinä mielessä se kritiikki, että ei ole mitenkään itsestään selvää. Ja yksi konkreettinen esimerkki, mikä Daskutta ottaa siinä esille, on se, että kun me ollaan asetettu nämä kestävän kehityksen tavoitteet, jotka YK on sitten agendassaan laatinut, niin jos me saavutetaan nämä tavoitteet, jos halutaan poistaa köyhyyttä ja turvata ihmisille säällinen toimeentulo kaikille maapallolla, niin jos me saavutetaan nämä tavoitteet, niin ei ole varmaa, että pystyykö luonnon kantokyvy itse asiassa tyydyttämään nämä meidän tarpeemme.
Nimenomaan kaikki nämä kasvavat inhimilliset tarpeet.
Niin.
Ja myöskin 7 miljardin, tätä nykyään jo yli 7 miljardin populaation.
Juuri, ja tämähän on yksi asia, että missä niin kun, tämä Daskuttan raportti puhuu pitkään väestön kasvusta ja siitä, että miten meidän sosiaaliset instituutiot tavallaan epäonnistuu siinä, että se kuormitus koostuu muustakin kuin siitä, että meillä olisi jotain inhottavaa tuotannollista toimintaa, joka sitten vaan saastuttaa, vaan se lähtee siitä, että me kaikki ollaan kuormittamassa sillä, että riippuen, että kuinka voimallista se kulutus on, niin se vaikuttaa suoraan siihen, että kuinka paljon me rasitetaan luonnon kantokykyä, ja me tiedetään, että sitten eri maissa nämä kulutusmahdollisuudet on jakautunut hyvin epätasaisesti. Mm. Rikkaissa maissa tämä kuormitus on paljon intensiivisempää kuin sitten köyhemmissä maissa. Ja silloin me tullaan sitten näihin kysymyksiin, että no, mikä ja kenellä on oikeus sitten saavuttaa semmoinen elintaso kuin meillä tällä hetkellä on. Ja minkä kustannuksella se sitten saavutetaan. Ja nämä on hirveän samantyyppisiä oikeudenmukaisuuskysymyksiä, kun ilmastonmuutoksen osalta puhutaan siitä, että maat eivät välttämättä pääse yksimielisyyteen, että minkä verran päästöjä pitää vähentää. Mm.
No tämä raporttihan nyt on suunnattu paitsi nyt tietysti brittihallinnolle, niin myös maailmanyhteisölle, jossa valmistaudutaan tekemään päätöksiä ilmastonmuutokseen liittyen ja tähän lajikatoon liittyen. Tässä on tullut ajankohtaisia raportteja, muitakin, muun muassa ympäristöjärjestö WWF ja 15 kansainvälistä muuta luontojärjestöä antoivat tällaisen raportin kalojen tilanteesta, että makean veden kalalajeista 1/3 tällä hetkellä on uhanalaisia tai vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ja tämän raportin mukaan tämä ikään kuin kalojen elinedellytykset sivuutetaan aika laajasti päätöksenteossa. Niin Anni, miten nyt tavallaan maailman päättäjien sinun mielestäsi pitäisi niin kuin lukea tätä raporttia?
No kyllä se, mitä Partha Dasguptakin toivoo, että syntyy ensin yhteisymmärrys, että tämä on luonnon monimuotoisuudenkin osalta pitkälti myös globaali huoli. Paitsi että me vaurioitetaan sitä luontoa paikallisesti, niin sitten me nähdään, että esimerkiksi sademetsät on niin kuin merkittävä luonnon monimuotoisuuden reservi ja meidän kaikkien intressissä on suojella niitä, mutta sitten tällä hetkellä kannusteet menee niin päin, että niitä metsiä otetaan sitten muuhun käyttöön. Niin pitäisi päästä yhteisymmärrykseen siitä, että ensinnäkin, että mitkä on tämmöisiä globaaleja meitä kaikkia koskettavia ongelmia ja että millä tavoilla me huolehditaan siitä, että meillä on ikään kuin varaa suojella luontoa itseämme varten. Mm. Ja sitten toki sitten osa ongelmista on kansallisia ja sitten me sidoudutaan siihen luonnonsuojeluun niillä omilla kansallisilla toimilla.
Mm. Hyvä esimerkki Amazonaksen sademetsäalueet, jotka ovat osa kansallisvaltio Brasilian maaperää. Miten puuttua näiden luontovarantojen käyttöön?
Niin, tämä on just se ongelma, että koska sitten, että se on yhden tietyn valtion alueella, mutta me kaikki hyödytään siitä. Nämähän on ne tyypillisiä, joissa niissä kansainvälisissä sopimuksissa pitää neuvotella. Että miten me turvataan, että meidän, jos me kaikki hyödytään Brasilian alueella olevista sademetsistä, niin jollain tavalla meidän täytyy rakentaa kannusteita ja tehdä reiluksi se, että Brasilia suojelee eikä tuhoa niitä.
Mm, eli tämä on nyt tavallaan päänavaus nimenomaan globaalille kentälle tämä raportti.
No siinä mielessä, että pitää löytää niin kuin yhteisiä ratkaisuja, että kun mennään tärkeysjärjestyksessä, että mitä on ensiarvoista suojella, niin jotkut asiat ei niin kuin vaan etene, jollei me kansainvälisesti päästä niistä sopuun.
No tässä on nyt pohjalla tämä ajatus tavallaan nykytilasta, että tämä tavallaan meidän oman hyvinvointimme riippuminen niin kuin luonnosta laajasti, olemme osa luontoa, niin sitä ei oikein huomioitu välttämättä riittävällä tavalla niin kuin osana talouspolitiikkaa. Niin Anni, miten sä arvioit tätä, että miksi tämä hyvinvoinnin riippuminen luonnosta niin ei ole jalkautunut talouspolitiikan käytäntöihin, ainakaan vielä? Mistä se johtuu?
No se johtuu just tästä, että jos me ajatellaan, että tässä puhutaan niin kuin tämmöistä institutionaalisesta epäonnistumisesta, hieno termi, mutta tätä siinä käytetään. Eli että me epäonnistutaan niin kuin monella tasolla, että tämä ei ole pelkästään markkinoiden epäonnistumista, vaan se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan kansalaisia ja kuluttajia, niin me tehdään semmoisia taloudellisia päätöksiä, että me ei piitata luonnosta. Yritykset voi tehdä ihan samalla tavalla. Sitten me tullaan talouspolitiikan päättäjiin. Me ei sielläkään ehkä ymmärretä, että jotkut asiat on tärkeitä. Ja sitten globaalilla tasolla, kun valtiojohtajat neuvottelee. Niin tämä tapahtuu niin monella tasolla. Ja sitten se perusselitys on tietenkin, että kun me markkinataloudessa ajatellaan, että se hintamekanismi ohjaa meidän käytöstä fiksusti, että se mikä on niin meidän resurssien käytön kannalta fiksua, niin se hinta kertoo vähän siitä arvosta. Mutta sitten kun se hinta ei sitten ohjaakaan sitä meidän päätöksentekoa fiksusti, silloin me ollaan vähän vaikeuksissa, koska silloin me tarvitaan sitä julkisen vallan väliintuloa, että markkinat toimisi fiksummin.
Kommentoiko tämä raportti jollain tapaa tätä institutionaalista kehikkoa? Tai ehdottaako se siihen jotain lisäyksiä tai sen tilalle jotain muuta, jotain uutta?
No varmaan se lähtee siitä just näistä mekanismeista, että tietyt asiat on sovittava valtion päämiestasolla ja sitten me viedään niitä näihin eri vaiheisiin. Eli että jos me ajatellaan sitten jotain talouspolitiikan osalta, niin siellähän me määritellään just verotusta ja tukia ja budjetissa pohditaan tosi paljon näitä asioita, että se on sillä tasolla. Ja sitten toisaalta niin Pater Dasgupta ei päästä meitä pälkähästä ihan tavallisia ihmisiäkään, että kun me tehdään niin kulutuspäätöksiä ja ostetaan tavaroita ja hyödykkeitä, niin onko ne kaikki sellaisia, että ne on tavallaan sen hintansa väärti vai voiko olla niin, että me ei ehkä tarvitakaan, että meidän kulutuksen taso on kerta kaikkiaan vaan liian korkea, että me pärjättäisiin vähemmälläkin.
Ja nämä kaksi puolta, siis sekä tämä poliittinen päätöksentekokoneisto kansallisella tasolla että kansainvälisellä tasolla, mutta myös tämä yksilötason ikään kuin vastuu. Monestihan näitä ajatellaan ikään kuin kuluttajan vastuuna, että kuluttaja osaa sitten tehdä niitä fiksuja vihreitä valintoja ainoastaan. Ikään kuin sysätään vastuu kuluttajan harteille.
Joo, ja tämä on nyt just se hintamekanismin ongelma, kun se ei kerro kaikkea, että jos jotain haitallista on tapahtunut, niin sillä tavalla, mutta sitten toisaalta niin ei se poista meiltä sitä vastuuta, että me voidaan tietää, että kertakäyttökuluttaminen ei vaan voi fiksua, niin siitä voidaan luopua. Mutta että toisaalta niin kun sikäli sillä kuluttajalla on kuitenkin vastuu, että eihän niin kun mikään yritys tuota semmoisia tuotteita, joita ei kukaan osta, he jotka on haitallisia. Että jostain se kysyntä tulee, varsinkin kun sitten puhutaan tämmöisestä tavaroista ja sen tyyppisestä tuotannosta ja kulutuksesta.
Uskotko ja luotatko tavallaan kuluttajan valistuneisuuteen osana näin suuria kysymyksiä?
No en välttämättä, koska sitten se ongelma just on, että nämä ei ole ihan läpinäkyviä nämä, ja mitä pidemmät tuotantoketjut meillä on, niin sen hankalampi sen yksittäisen kuluttajan jäljentää, että mitä kaikkea harmia se on, että kun mä ostan, sen voin säädellä, että haluanko mä ostaa joka vuosi uuden kännykkämallin, mutta sitten, että mitä se kaikkea siihen kännykkään on tarvittu ja mitä kaikkea siinä sen tuotantoketjun aikana on tapahtunut, niin se voi olla äärimmäisen hankala jäljittää. Ja sen takia sitten mä puhuin niistä investoinneista, että sitten niin kuin konkreettisella tasolla, kun niin niitä päätöksiä tehdään, niin Dasgupta haastaa myös sitten nämä sijoittajat. Että silloin, että kun me tehdään investointeja, me tarvitaan pääomia, me tarvitaan rahoitusta, niin rahoittajien olisi jossain määrin syytä alkaa jäljittämään, että mitä tämä tuotannollinen toiminta on ja kannattaako mun sijoittaa tähän yhtiöön, minkälainen ekologinen jalanjälki tällä yhtiöllä on. Ja tämähän on yksi semmoinen konkreettinen asia, jossa sitten niin kuin Hollannin keskuspankki on tehnyt viime vuonna semmoisen raportin, jossa vähän samaan tyyliin kuin kun on aikaisemmin katsottu yritysten hiilijalanjälkeä, niin siellä he yrittivät katsoa, että miten nämä rahoituslaitokset, pankit ja sitten tämmöiset institutionaaliset sijoittajat, niin kuin eläkeyhtiöt, että mihinkä yhtiöihin ne on sijoittanut ja minkälaista se näiden yhtiöiden toiminta on ja että onko se tästä näkökulmasta kestävää.
Eli tarvitaan tavallaan uudenlaista ajattelua laajassa mielessä tänne ikään kuin rahoitusmaailmaan kokonaisuudessaan ja ihan keskuspankkitasolle. Rahoitusmaailmassahan puhutaan tämän talousjärjestelmän ikään kuin moottorista tai siitä öljystä siinä moottorissa ikään kuin.
Niin, ja jos me puhuttiin siitä kuluttajavastuusta, niin sitten kaikissa näissä portaissa, jotka toimii siellä taloudessa, sijoittajat rahoittajina, niin niillä on samanlainen vastuu sitten seurata, että mitä se, uskooko ne siihen, että tämä on fiksua tuotannollista toimintaa. Ja nykypäivänä, jos me ajatellaan, että se olisi jo aikamoinen uutinen, että sijoittajat sanoisivat, että nyt me satsataan vaan tähän toimialaan, joka edistää fossiilisten polttoaineen käyttöä ja lisää hiilidioksidipäästöä. Mm. Se olisi jo aika hurja uutinen, että se on kääntynyt toisin päin, että nyt yksi toisensa perään taho, oli ne sitten rahoituslaitoksia, pankkeja tai muuta sijoittajia, niin he mieluummin raportoi nyt sitä, että he ottaa investointejaan pois tämmöisestä toiminnasta ja satsaa puhtaaseen teknologiaan ja toimintaan, joka vähentää mieluummin hiilidioksidipäästöjä kuin lisää niitä.
No tässä ei kuitenkaan päästä nyt niin kuin irti tästä tavallaan mittaamisen vaikeudesta, että askarruttaako sinua, Anni, nyt tämä kysymys siitä, että miten, niin kuin, minkälaisia tavallaan hintalappuja tälle luonnon pääomavarannoille, miten me pystymme arvioimaan sitä? Että kun jos ottaa analogiaa tuolta ilmastopolitiikan puolelta, meillä on päästökauppajärjestelmä, joka pyrkii tämän markkinamekanismin kautta ohjaamaan ilmastopäästöjä. Ja sekin on kovin tavallaan hankala systeemi. Se on pystyssä, Euroopassakin päästökauppa on ja toimii, mutta kuinka tehokas järjestelmä se on, kysymys on monimutkainen. Saati nyt kokonaisuudessaan tämä kysymys luonnosta pääomavarantona ja miten sitä mitataan ja miten se hintalappu arvioidaan?
Kieltämättä se on todella hankalaa, koska jos siihen hiilidioksidipäästöihin ja ilmastonmuutokseen vertaa, niin silloin kuitenkin vaan kyse yhdestä päästöstä ja meillä on mekanismit, että miten me sitä mitataan ja me osataan luotettavasti arvioida, mutta silti on niin kuin edelleen poliittisesti vaikea luoda tämmöisiä järjestelmiä, niin kuin päästökauppa, että me saadaan sille hiilidioksidille hinta. Ja nyt kun sitten me ajatellaan, että meillä on lukuisia erilaisia päästöjä ja monenlaista kuormitusta, että me luotaisiin näille kaikille sitten jonkunlaista päästökauppajärjestelmää ja varsinkin globaalisti, niin se on iso ongelma. Myös mittausteknisesti, käytännöllisesti erittäin hankala. Mutta jos ajatellaan silleen niin kuin vähän isommalla tasolla kansantalouden osalta, niin kyllähän nyt jo YK:ssa on pitkään tehty tämän kansantalouden tilinpidon osalta semmoista työtä, jossa pyritään arvottamaan luonnonvaroja sikäli mikäli niille jo jonkunlainen hinta on olemassa. Eli seurataan sitä, että miten vesivarat kehittyy, miten kalakannat, maatalousmaa ja kuinka sen niin kuin tuottavuus, metsät. Eli tämmöisiä, jotka on niin kuin tyypillisesti me nähty raaka-aineena, mutta että me tiedetään, että ne on tämmöisiä varantoja. Ja sitten muistaakseni tähän listaan on myös lisätty sitten vielä hiilidioksidipäästöt. Ja näitä pyritään mittaamaan ihan euroissa ja dollareissa. Ja se ajatus on siinä, että me muutetaan sitä meidän ajattelumallia siinä kansantalouden tilinpidossakin, että siinä rinnalla kulkee ne, paitsi se, että se on se vuoden tuotos, niin että miten nämä varannot muuttuu vuodessa.
Rätkästäisiinkö tässä nyt sitten tavallaan yksittäisille kansallisvaltioille nyt jonkinnäköisiä rätinkejä sitten, että jos se vuoden kansantalouden tulos on syntynyt ympäristön kannalta kyseenalaisilla menetelmillä, niin joutuisi sitten maksamaan jonkun summan riihikuivaa muille maille, vai miten tämä jalkautuisi aivan konkreettisesti käytäntöön?
Niin, no ehkä se olisi enemmänkin niin, että me nähtäisiin, että jos joku valtio koko ajan syö vaan sitä pääomaansa, niin se ei ole välttämättä ehkä sitten, niin aletaan miettiä, että mitä siellä tuotantotoiminnassa on sitten pielessä. Ja sitten siinä kohtaa voitaisiin ajatella, että sijoittajat ajattelee, että tämä ei ole ehkä kiinnostavaa, tämän niin valtion toimintamalli. Mutta että se, että me
sieltä ei saa osinkoja enää niin. 50 vuoden päästä, kun ei ole enää mitään luonnon resursseja, joista voisi tuotuksia tehdä.
Niin. Eli että tavallaan se kytkös siitä, että mitä se taloudellinen aktiviteetti on saanut muuta aikaan kuin sen vuotuisen bruttoarvon lisäyksen siitä tuotantotoiminnasta, niin sen lisäksi nähtäisiin, että minkä kustannuksella se on tavallaan saatu aikaan.
Joo, tämä ei kuulosta ihan helpolta harjoitukselta.
No ei varmasti. Että se pointtihan on tavallaan just siinä, että meidän ajattelumalli muuttuu. Ja sitten se, että me saadaan jotain hintalappuja, eli me arvotettaisiin jossain euromäärässä jotain puhdasta ilmaa, niin se ei ole tämän harjoituksen tarkoitus, vaan että jotta se olisi jotain konkreettista, niin sen täytyy tulla sen kautta, että me mietitään niitä investointien tai sitten sen tuotannollisen toiminnan niin näitä ulkoisvaikutuksia.
Anni Huhtala, niin onko tämä raportin viesti mielestäsi niin kuin lohdullinen vai lohduton? Miten itse ajattelet?
No kyllä ja ei. Et lohduton ehkä siinä mielessä, että kun lukee sen, niin kyllähän niin kuin taloustieteilijäkin ajattelee, että nämä on aika hurjia muutoksia. Että millä tavalla me ollaan puututtu ekosysteemien toimintaan ja että oikeasti se luonnonkantokyky on koetuksella. Ja sitten kun tiedetään, että meillä ei ole mitään sellaista hirveän helppoa konstia niin kuin sanoa, että nyt lopetetaan tämä touhu. Että sillä tavalla se on niin kuin lohduton. Mutta ehkä toisaalta sitten tämä ilmastonmuutos on sitten kuitenkin merkki siitä, että sitten kun me tajutaan, että joku asia on oikeasti meille vahingollista, jollei me jotain tehdä, niin silloin kuitenkin taloudessa me ihmiset ja yritykset ollaan sitten valmiita panostamaan siihen, että näitä vaurioita ei syntyisi. Mutta tämä varmaan on niin, että ilmastonmuutos näyttäytyy niin kuin paljon helpompaa ongelmaa. Ja kun me ajatellaan, että kuinka suuri ongelma se on ihmiskunnalle, niin jos meillä on luonnon monimuotoisuus, joka on siis kerta luokkaa isompi ongelma, niin siinä kohtaa tietenkin voi olla jo pikkusen pessimistinen.
No jos ihan tiukasti tavallaan talousteoreettisesta näkökulmasta ajattelee, niin onko niin, että tämä tavallaan ilmastonmuutoskysymys on ikään kuin jo ikään kuin ratkaistu? Mutta että tämä luonnon monimuotoisuuskysymys on nyt sitten talousteoreettisestä näkökulmasta vielä niin kuin työn alla.
No varmaan niin, monikaan ei ole samaa mieltä, jos mä sanoin, että ilmastonmuutos on ratkaistu, mutta että siinä mielessä, että me uskotaan kuitenkin, että jos me toimitaan ja me kaikki merkit viittaa siihen, että halukkuutta investoida puhtaaseen teknologiaan on ja meillä on olemassa siihen teknologiset ratkaisut, että ei ole epäselvää, mitenkä me voidaan niin kuin fossiilisia polttoaineita korvata. Kyse on vaan siitä, että kuinka nopeasti me päästään siihen ja kuinka kalliiksi se tulee. Mut se ei ole niin kuin sillä tavalla kiinni teknologiasta tai siitä, että me jouduttaisiin hirvittävästi tinkimään meidän toimeentulosta. Mutta luonnon monimuotoisuuden osalta me ei olla ollenkaan siinä vaiheessa. Me ei olla tietoisuuden tasolla. Me ei tiedetä, mitkä päästöt tässä nyt on tai mihinkä luonnonsuojelualueisiin meidän pitäisi satsata. Tai onko niin, että tämmöiset luontoreservaatit ei todellakaan yksin riitä, että luonnonsuojelu on, sen pitäisikin olla kokonaisvaltaista sillä tavalla, että meidän kerta kaikkiaan meitä pitäisi olla maapallolla paljon vähemmän ihmisiä ja meidän kaikkien pitäisi kuluttaa vähemmän. Niin nämä on jo sitten vähän isompia kysymyksiä ja sillä tavalla, kun ei voida vaan fokusoida yhteen päästöön, niin ongelma on paljon hankalampi.
Mm. No mitä nyt odotat tänä kuluvana tai seuraavana vuonna tämän raportin pohjalta?
No mä odotan oikeastaan jännittyneenä sitä, mitä Partha Dasguptakin itse toivoi, että taloustieteilijät ryhtyisivät keskustelemaan. Siellä on tämmöisiä teoreettisia kasvumallia, joissa on tehty näitä laajennuksia, niin että aletaanko kritisoimaan, että tässä on ajatusvirhe ja että tämä talouskasvu ei mene näin. Ja sitten mä ajattelen, että kansalaiset rupeaa miettimään tätä, että mitä tämä luonnon monimuotoisuus oikein tarkkaan ottaen tarkoittaa arkipäivää elämässä ja onkohan mulla siihen jotain osallisuutta, koska se on sitten se asia, joka luo sitten poliittisen paineen, eli päätöksentekijät ottaa tämän luonnon monimuotoisuuden agendalle, koska sehän on ihan selvää, että luonnon monimuotoisuuden suojelu olisi tosiaan niin kuin helppoa, jos se olisi vaan tämmöinen, että me päätetään näin ja näin paljon se maksaa ja sitten asia on niinku hoidettu. Mutta just johtuen siitä, että tämä on tämmöinen kokonaisvaltainen institutionaalinen epäonnistuminen, niin sen takia me tarvitaan näitä monella tasolla päätöksentekijöiltä niin meiltä itseltämme kuluttajina kuin sitten niin yrityksiltä tai sijoittajilta tai valtion päämiehiltä. Että meillä on täällä tämmöinen yksi meidän elämisen kannalta aika tärkeä pääomavaranto, jota me ei olla oikein hoksattu kohdella fiksusti, eikä olla ihan otettu huomioon sillä tavalla, kun se meidän pitkän päälle elämän kannalta tarpeen olisi.
Miten Suomi mielestäsi asemoituu tässä? Olemmeko me jossain määrin niin kuin luokan mallioppilas vai jonkin sorttinen häirikkö, joka pitäisi siirtää sitten niin kuin toisenlaisten oppimismetodien pariin?
No varmaan Suomea pelastaa tässä se, että me ollaan todella harvaan asuttu maa. Että jos katsoo sieltä raportissakin, niin sitä, että siellä on kartta, jossa katsotaan, että mikä tämä ekologinen jalanjälki ja paine sitten Suomen osalta on, niin Suomihan näyttäytyy siellä todella hyvältä. Että meidän osalta varmaan niin ongelma on, että se kuormitus voi olla sitten ehkä pienempää näin niin kuin kokonaisuudet, jos me ajatellaan se tosiaan valtava pinta-ala, mitä tämmöisessä harvaan asutussa maassa on, ja on vielä koskemattomia erämaitakin ja muutenkin ehkä se luonto otettu huomioon, mutta sitten se tosiasia on, että taas, että me ollaan rikas maa ja me tämä vähäinen joukko kuluttaa aika paljon. Ja voisi sitten kysyä, että kun ajattelee, että kun meillä on tämmöiset ilmasto-olot ja kulutetaan paljon energiaa ja etäisyydet on pitkät, niin siihen nähden taas niin meidän kuormitus on aikamoista. Et voi kysyä, että pitäisikö kenenkään edes asua tämmöisillä levesasteilla, kun eihän täällä kukaan normaalioloissa niin tarkennisi olla 30 asteen pakkasessa.
Kyllä, kyllä. Kaikki vaan etelään. Joo, Anni Huhtala, kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos.
Erittäin ajatuksia herättäviä kysymyksiä ja mielenkiintoinen Dasguptan raportti tämän keskustelun pohjalla. Jäädään seuraamaan tätä muun muassa niitä kysymyksiä, että minkälaisia toimia nyt ilmaston suhteen tänä vuonna kansainvälisellä tasolla tehdään ja mitä tapahtuu tämän lajikatokysymyksen suhteen? Siinäkin ollaan päätöksiä tekemässä kansainvälisellä tasolla. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.